Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kopong inyong mga kapiling ngayong araw, TJ Korea o T na lang muna ngayong araw na to. At kasama din natin ang naghatid ng balita kanina si Maridel Martinez na Mary ba o ano bang pwede nating itawag sa kanya. Magandang araw sa iyo, Maridel.
Magandang umaraw. Magandang araw, TJ. Mary pag bumibili ng kape.
Oo, yung pala ang palayaw mo.
Oo, diba? Parang oo. Kasi pag Maria, madami. At least pag Mary. Oh. Alam ko na, Maridel.
Maridel, na ikaw agad yun. Kaya napun po na pagkukwentuhan to. Dahil ngayong araw po, mamaya meron tayong hatid na balita, Maridel, na sa Australia explained yung kung paano nga ba papalitan yung pangalan mo ng legal. Bawa dito first name o di kaya last name o bawa kahit yung pagkasawa ka na. Di ba papalitan
madami
yung last
papeles, name? Madami ginawa ko yun.
Ay, isa ka pala sa mga nakaranas niyan.
Nakakapagod.
Ngayon siguro dahil mas online na, baka mas updated na ang proseso dahil yan ay anong taon yan?
Noong 1999. Pero hindi nila alam yung, di ba sa atin, di ba yung pangalan mo, yung Maria del Carmen. Yun yung bukong pangalan. So doon sa mga papeles sa mga government agencies, yung isa kong pangalan ay Maria lamang. So hindi nagtutugma yung record. So kailangan kong pumunta ng personal sa tanggapan para sabihin, ako yun, ako si Maria, ako rin si Maria del Carmen.
Oo, no? Kasi nga dahil sa atin sa Pilipinas, usong-uso yung dalawa o tatlo yung pangalan.
Pero
minsan,
yun ang first name natin.
Oo.
Pero sa Australia,
isa lang talaga.
Oo, literal na ang first name ko lamang ay Maria.
Oo.
Tapos second name ko yung Del Carmen.
Naging apelyido. Parang sa atin magiging apelyido mo na
tapos
yun.
Tapos yung pangalan ng nanay mo, hindi mo ginagamit.
Na kaya talagang pagdating dito, medyo may kalituhan. Ano? At kaya magandang mapakinggan natin mamaya sa ulat ni Sheila. Ano ba yung dapat gawin pag ganyan yung mga kaso? At naihatid din ni Edinel Magdiba yung kwento na yan. Pero Maridel, isa rin sa mga nakakaaliw na experience nating mga migrante dito sa Australia, yung mga dati sa Pilipinas, di ba, usong-uso yung ding-dong, jun-jun, jing-jing, bong-bong, at iba-ibang paulit-ulit na palayaw natin. Pero pagdating dito, na malayo sa pangalan natin totoo, di ba? Pero pagdating dito, bibigyan ka pa ng another nickname ng mga Aussie or kahit sa mga ibang lahi dito. Ikaw ba naranasan mo yan pagdating dito?
Ay, ito lang may idagdag ko. Kasi di ba sa atin, uso yung pangalan na Butch.
Palayaw din yan. Oo.
So nung pumunta siya dito, sinabihan yung kaibigan ko na Butch. Lalaki kasi siya.
Mm-mm.
So kailangan mong palitan yung pangalan mo. Bakit? Kasi iba yung kahulugan ng Butch na wikang English.
Ay, sadali, para dahil parang lolo't lola ko yan eh. Alam mo ba may kilala din ako, Dodgy yung name niya. Di ba dodgy sa atin? Di ba dodgy? Pagdating dito, dodgy.
Yung pag-pronounce.
Di ba ang dodgy, parang kahinahinala or medyo hindi maganda.
Parang
diba?
Si Joel, di ba? Naging
Joel. Di ba?
At saka si Noel.
Si Noel. Ikaw ba, anong palayaw sa'yo or narinig mo na iniiba ba yung name o pinapaikli pa yung name mo?
Alam mo, tinatanong ako, yung mga malapit sa akin, tinatanong nila ako, ano yung palayaw mo? Sabi ko, Maridel.
Oo.
Sabi niya, ano yung, hindi, sabi ko, yun na yung palayaw ko. Tapos sasabihin ko yung totoo kong pangalan, Maria del Carmen. Ang haba, sabi ko, kaya nga, maikli na yung Maridel. Yun na yung tawag
yun
mo sa akin.
Nickname. Pero dito ba, meron niya yung ano sa'yo, meron sa'yong, di ba, tulad sa kapihan na nabanggit mo kanina, yun ba usual din yun, nagiging Mary yung Maridel mo?
Hindi. Kapag malapit talaga sa akin, tulad natin sa trabaho dito sa SBS, Maridel. Pero pag sa labas, yung mga tanggapan, mga ahensya, mga doktor, Maria na ako kasi para hindi sila balito sa record.
So yun yung mas pinaka mas maikli. Mm-hmm. Meron bang pati yung pronunciation ng Maridel? May naranasan ka na para iba?
Oo, kasi hindi nila masabi yung re. Diba?
Medyo hirap sila doon.
Kaya ako I see. Yung sa mga iba. Pero dito sa SBS natutuwa ako kasi Maridel. Pero sa labas, Maridel.
Nagiging Western.
Actually, asawa ko yung nag-isip doon. Sabi mo na lang Maridel kasi yun yung yun yung mas pronounce nila dahil hindi na masasabi yung R.
Tsaka yung A, kasi yung A nila usually, yung magiging A nila parang ganun. Yung, katulad yung pamangking ko, Sarah yung name niya. So sa atin sa Pilipinas, Sarah.
Sarah.
Tapos sa kanya,
hello,
pagdating to, Sarah. Nagiging yung, parang yung pronunciation ng A, Sarah, hindi Sarah. Kaya natatawa siya pag tinatawag namin siyang Sarah. Tapos yung dito sa Aussie version is Sarah ang tawagin siya. Eh, nakakaaliw. Ako nga, Maridel, TJ, palayaw ko na yun, ha? TJ.
May mahaba daw.
Pinaikli. Meron akong Aussie friend, T.
T, ah.
So sabi ko, ha? So, nakakatawa lang.
Na, may kakilala ko naman, Ed, yung pangalan niya. Pero pagpupunta siya sa mga ka-opsi, mga ka-meeting niya, Eddie! Hindi naman siya si Eddie.
Yan tayo si Joe. Si Joe, Joey ang palayaw niya. So, sadali palayaw ko na nga yung Joe. Joey pa din yung palayaw. Diba? Nagiging kakaroon ng ano, no? Eh, ilan po yung sabi po sa research, eh, around 4% daw po ng Australian English, eh, karaniwan pong shortened forms. Mahilig talaga sila sa magpapaikli. At isa lang daw doon sa mga nabanggit natin kanina, Maridel, yung Y o I, yung dulo, eh, yun daw yung katulad ng mossy, mosquito.
Oo, di ba? Lamok.
Diba? Lamok pala, pero mossy. Kahit nung ako dun, yung surfer. At yung selfie na napakasikat na naging term na ng buong mundo, galing pala dito yan sa Australia na selfie. Yun, dahil di ba pag selfie tayo, dito pala yung na-coin, yung term na yun, di ba?
Bago yun, ha?
Yung O naman, Maridel,
Bottle-o. O, diba? Yung bilihan ng alak. Bottle-o.
Oo. Yung para mag-drive-thru yan, diba? Oo.
Tapos yung ano, yung meron, wala na yata ngayon nito yung milkman. Milko.
Oo, yun pala yung name nila. Nakakatuwa. At kahit nga yung Aussie na term, diba? Kasi Australian. Naging Aussie. Na
parang Aussie.
Aussie
Osborne.
Oo, at yung barbecue Barbie. At yun nga, pati sa pangalan, hindi makakaligtas. Dahil yung mga pangalan nga, usually itong John daw, nagiging Jono.
Oo, tapos meron ako kakilala, John yung pangalan niya. Ang palayaw niya, Johnny.
John. Di ba nagiging baliktad eh, no? Tapos so Sharon daw, Jaza. Ano? Shaz.
Shaza.
Ayan. Ganun pala. Yung si Gary, naging Gaza.
Oo, diba?
At syempre pa, pati yung hindi nakaligtas yung mga politiko dito, diba?
Parang si, ang punong ministro, ang tawag sa kanya ay Albo, samantalang ang dating punong ministro na si Scott Morrison ay ScoMo.
Diba? Diba? So sabi nila dito daw, ang rules daw dito ay hindi ikaw yung magpapangalan, papalayaw sa sarili mo, kundi ibang yung mga Aussie ang magpapalayaw sa'yo. Magugulat ka na lang may iba ng tawag sa'yo, diba?
Paminsan kasi ibinibigyan ka nilang palayaw kasi hindi nila masabi yung pangalan mo.
Oo. Tsaka, ito nga, bakit ba? Tanong natin, bakit nga ba sila mahilig maglagay ng nicknames at mahilig sila pa-shorten ng mga words? Eh, ayon po sa SBS News article na The Conversation ni Kate Berridge at Howard Mans at mula din sa SBS Learn English Podcast, ito daw po, una daw dyan, ito daw ay sign ng informality, friendship at solidarity.
Oh, kumbaga lambing
sa atin. Sa atin nga. Yan, dahil tayo din naman, mahilig tayo mag-nickname din.
Oo,
diba?
Sa pamilya, may sarili kang palayaw.
Oo. Or si Bunso.
Oo, si Bunso, si Panganay. Pero dito, yung palayaw mo, ay yung pangalan mismo, binibigyan ka ng alias, kumbaga.
Oo. Sabi po ni Australian National University linguist na si Anna Wiersbeka, yung mga expressions daw po na ito, pinakabahagi nga ng culture daw, no, salient features ng Australian English. At dahil nga bahagi siya ng informality at solidarity na talaga daw pong uniquely suited sa Anglo-Australians ethos na style po ka ng kanilang interaction. Maridel, kailan ba nagsimula yan?
19th century daw. At ito daw, yun nga, parang lambing, di ba? Doon sa mga salitang pangalan na nagpatapos sa I-E o Y, tulad ng mozzie para sa mosquito, o yung bottle-o para sa bottle shop.
Matagal-tagal na rin, 19th century yung ano nila, no? Yung parang yun yung dating nila dito or siguro a century after. Sabi din po dito, yung cultural preference for brevity at yung sense of equality also contributes dun sa prevalence ka ng nicknames. Katulad nun po yung nabanggitin kayo sa mga politician, parang kasi yung, di ba, yung egalitarian system to na pantay-pantay. So, kahit yung mga politiko, pwede mo lang tawagan by their first name o tapos yun nga, nagiging nickname pa yung Albo and Scomo.
Na hindi pangkaraniwan sa kultura natin. Oh. Kasi sa atin, palaging may ma'am, sir, or mister, or binibini. Diba? Naalala ko nung unang punta dito nung asawa ko, sabi sa kanya ng boss niya, wag mo naman akong sinner, sir pa, dahil hindi naman ako na knight ng queen. Yun lang daw ang tinatawag na sir.
Dito, no? Kaya parang, yun nga, egalitarianism, pantay-pantay yung tingin, at medyo iba lang, kaya parang culture, part to ng ilan sa mga culture shock ng mga ilang migrante kabilang na yung mga Pinoy.
Diba? Parang bahagi na rin siya at katangi-tangi sa pamumuhay ng mga Australiano. Diba? Yung mga epekto daw nito ay makikita sa mga pananalita OE sa salitang ginagamit natin at sa mga colloquialism tulad ng Barbie, Smoko. Alam mo ba yung Smoko? Hindi ibig sabihin maninigarilyo ka. Ibig
break
sabihin lang
pala.
Break lang. Diba? Parang nung una nga sa ko, sino susunugin mo?
Magyoyosi lang pala pero or yun nga pwedeng break
or iinom lang ng kape, di ba? Pero hindi yung sabi, inom akong kape. I'm just going out for a smoke-o. Tapos, ano yun, di ba?
Parang naging cultural context na siya nung magbe-break ka. Parang naisama na doon. So, nakakatuwa na malaman yung mga ganito. Dalo na tayo mga migrants dito, parang medyo, sandali, parang sisimula mo nakakalito, di ba?
Tsaka di ba kung, kunyari, isa pa sa palaging ginagamit dito, yung snags.
Oo, yung yung sausages.
Sausage, oo. Diba? Parang sa atin, pag sabi mo snag, parang may problema, may hadlang, diba? I hit a snag. Yung pala yung snag, pagkain dito.
So may mga ganyan na terminologies na dapat medyo aware din tayo na sa workplace o di kaya pag nakikipag-usap ka kasi baka iba mong i-interpret yung mga bagay na yan. Minsan nakakatawa. Bukod pa sa accent yan ha. Kasi di ba yung accent minsan challenge na sa atin.
Ang hirap, di ba?
Pati pa pala yung mga pag-shorty nila ng words at mga slang. Now, kayo po ba mga kababayan, ano po yung nickname na tinawag sa inyong mga Aussie or iba pang mga kalahi dito sa Australia? Meron ba sa inyong tinawag di ba kayo Mary or T ng inyong kababaan ng inyong mga Aussie? Padala nyo po yan sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.